Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ειδικά στην Κάλυμνο, όπου θα πάμε σε λίγο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Σκούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κάλυμνο, σε έναν από τους τόπους από όπου ξεκινά η Ελλάδα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον φίλο, τον αγαπητό φίλο, τον πρώην δήμαρχο, πολιτικό μηχανικό, τον κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη, που με χαρά τον καλωσορίζουμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού». Αγαπητέ μου κύριε Διακομιχάλη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κύριε Χούπη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να συνομιλήσω μαζί σου και βέβαια διεσού σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Λοιπόν, πραγματικά είναι ξεχωριστή τιμή και σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Σας έμαθε το Πανελλήνιο, σας έμαθαν οι Έλληνες όπου γης εδώ και πολλές δεκαετίες, όταν η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή της Καλύμνου έμπαινε για πρώτη φορά με τόσο δυναμικό τρόπο στο στόχαστρο. Αναφέρομαι στην θλιβερή εκείνη εξέλιξη της κατάστασης στα Ήμια, η οποία είχε ξεκινήσει ενέτη 1995 Δεκέμβρη μήνα, με μια προσάραξη, τυχαία οι εξεπίτηδες, εν πάση περιπτώσει είδαμε κάποια πράγματα, πέρασε πολύς καιρός έκτοτε, 29 χρόνια. Είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις επί συζητήσεων μετά το Γενάρη του 1996 και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως από εκείνη την περίοδο τι θυμάστε εντονότερα και τι έμεινε ως στοιχείο που δεν θα το σβήσει ποτέ από τη σκέψη και την ψυχή σας, και από τη διαχείριση και από την συνεχεία πορεία του πράγματος.
Κύριε Χούπη, δυστυχώς στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, δεν θέλουμε να δούμε κάποια πράγματα με ανοιχτά τα μάτια. Τα Ήμια, θα έλεγα, ότι ήταν σχεδόν η απαρχή που άρχισε να ξεδιπλώνεται το κουβάρι των διεκδικήσεων της Τουρκίας σε βάρος των συμφερόντων του ελληνισμού, θα έλεγα. Και λέω σχεδόν η απαρχή, διότι προηγήθηκε η εισβολή και κατοχή του 38%, η παράνομη εισβολή στην Κύπρο, όταν βέβαια το Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά, του 1973, ήταν η πρώτη αμφισβήτηση μεταξύ Ιχείου και Λέσβου της πρώτης παραβίας των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την τουρκική αεροπορία. Τα Ήμια λοιπόν είναι ένα κομβικό σημείο στην όλη, επαναλαμβάνω, αμφισβήτηση που ξεκίνησε με πολύ προσεκτικό τρόπο από τους γείτονές μας. Και λέω με πολύ προσεκτικό τρόπο γιατί ουσιαστικά, αν κανείς καταγράψει το χρονολόγιο μετά τα γεγονότα στα Ήμια, και θα επανέλθω στα Ήμια, του τι συμβαίνει μέχρι σήμερα, οι Τούρκοι υλοποιούν με θρησκευτική ευλάβεια τον εθνικό όρκο τους, που είναι τα απεριβόητα 6 σημεία από την συνεδρίαση την τελευταία του Οθωμανικού Κοινοβουλίου με αναφορά στις αποφάσεις των Τούρκων Εθνικιστών στο Ερζερούμ και την Σεβάστια. Ο Εθνικός Όρχος των Τούρκων, ο οποίος είναι μονίμως στο προσκήνιο και ακούμε τους Τούρκους ιθινώντες κύρια τον Ερντογάν και πρόσφατα να αναφέρεται σε αυτόν. Αλλά αναφορικά με τα ίμια, επειδή είπατε δύο πράγματα. Τι εγώ ενθυμούμαι, τι δεν θα φύγει από μέσα μου, να το πω έτσι απλά. Έγινε το περιστατικό. Εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν μπαίνω σε βαθιστόχαστες αναλύσεις αναφορικά με το πώς έγινε η διαχείριση της κρίσης, μόνο ότι έχω την προσωπική μου άποψη. Όμως αυτό το οποίο κρατώ είναι το εξής. Μερικές μέρες μετά τα γεγονότα που με επισκέφτεται ο Βοσκός, ο αείμνηστος Αντώνης Βεζιρόπουλος, με επισκέφτεται στο γραφείο του Δημάρχου και μου λέει: «Δήμαρχε, τι κάναμε τώρα?», γιατί πραγματικά ήταν ένα ζήτημα τεράστιο. Και η απάντησή μου, έτσι αυθόρμητα, λέω: «Καπετά Αντώνη, θα συνεχίσεις να πηγαίνεις πάνω ως τα νησιά, να ταΐζεις τα κατσίκια σου, να αποτείς
αυτό που έκανες πάντα, δηλαδή».
Αυτό που γινόταν πάντα,
έτσι.
Που γινόταν πάντα, που ο άνθρωπος πήγαινε και τάιζε και πότιζε τα κατσίκια του. Όμως, εκεί, επειδή τα πράγματα όντως ήταν το λιγότερο, θα έλεγα, ομιχλώδη, διότι αμέσως μετά το περιστατικό, τα πράγματα ήταν τσιτωμένα, επιτρέψτε μου για τον όρο. Mm-hmm. Είπα στον συγχωρεμένο τον Βεζιρόπουλο: «Κοίτα, επειδή τα νησιά δεν έχουν χόρτα όλο το χρόνο, ούτε νερό, θα σου καλύπτω την δαπάνη των εξόδων σου, καύσιμα, κόστος χόρτων, νερό, ώστε να μην μετακινηθούν ούτε μέρα, να μην μετακινούνται τα κατσίκια από τα νησιά». Και πράγματι έτσι έγινε, με την συνοδεία της ελληνικής ακτοφυλακής, του λιμεναρχείου δηλαδή από την Κάλυμνο, πήγαινε δύο και τρεις φορές τη βδομάδα και ταΐζε τα κατσίκια και παρέμεναν τα κατσίκια πάνω, που σημαίνει ότι τα νησιά είχαν οικονομική ζωή, που σημαίνει υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, και υπήρχε η παρουσία του Βοσκού που υπήρχε και πριν τα γεγονότα. Mm-hmm. Και σημειώνω, κύριε Χούπη, το εξής, ότι 31 Μαρτίου του 1996 κλήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα ο πρέσβης μας, ο Δημήτρης Νεζερίτης, ένας εξαίρετος ο πρέσβης, διπλωμάτης, και διαμαρτυρήθηκαν οι Τούρκοι γιατί να συνεχίσει να πηγαίνει ο Βοσκός στα Ίμνια. Και βέβαια εκείνος απάντησε το αυτονόητο, ότι ασκούμε την εθνική μας κυριαρχία, τα νησιά είναι ελληνικά. Και δυστυχώς το λέω, αυτό δεν μπορώ να το ερμηνεύσω, μέχρι που είχα την ευθύνη του Δήμου το 2002, ο Βοσκός πήγαινε κανονικά, διότι αποζημιωνόταν. Έπαιρνε σε ευρώ τότε 6.000 ευρώ.
Το χρόνο. Το χρόνο. Πείτε το, σας παρακαλώ. 6.000 ευρώ το χρόνο.
Το χρόνο.
Έτσι,
το χρόνο.
Έτσι, μπράβο.
Όταν έχασα τις εκλογές το 2002, διότι οι Καλλίνοι έτσι απεφάσισαν, ο συνάδελφος που με ακολούθησε δεν είχε την ίδια άποψη, και βέβαια ούτε και η κυβέρνηση, διότι αυτό ήταν ένα ζήτημα πλέον, και με την τροπή που είχε πάρει της αμφισβήτησης για πρώτη φορά χερσαίου ελληνικού χώρου εκ μέρους της Τουρκίας. Γιατί να θυμίσω κάτι, μετά την προσάραξη του Φιγκένα Κατ τον Δεκέμβρη του 1995, mm-hmm. Στις 29 του Δεκέμβρη εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα αρρηματική διακοίνωση που έλεγε ότι τα νησιά αυτά μας ανήκουν, γιατί είναι εγγεγραμμένα στο χτιματολόγιο του χωριού Καράχαγια της επαρχίας Μούγκλα, της νομαρχίας Αλικαρνασσού. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι εκείνοι στοχευμένα και εγώ αμφισβητώ το τυχαίο της προσάραξης του τότε εμπορικού πλοίου
το είπα νωρίτερα.
του Δεκέμβρη του 1995. Mm-hmm. Λέω λοιπόν ότι βλέπετε ότι οι Τούρκοι μεθοδευμένα υλοποιούν τους στόχους τους και βέβαια μετά από 1,5 χρόνο από το 2002 που εγώ έχω χάσει εκλογές, ούτε ο Δήμαρχος ούτε η τότε κυβέρνηση έκρινε σκόπιμο ότι έπρεπε να κρατηθεί ο Βοσκός στα Ίμνια, διότι ουσιαστικά ανέτρεπε αυτό το οποίο οι Τούρκοι στην συνέχεια κατάφεραν να περάσουν στην διεθνή κοινή γνώμη, αλλά και σε μερίδα της ελληνικής κοινής γνώμης, ότι στα Ίμνια μπορεί και να μας ανήκουν και μπορεί να μην μας ανήκουν.
Μισό λεπτό, γιατί θέλω κάποια πράγματα να υποθούν στο σύνολό τους. Δεν σταματά εκεί η αβελτηρία. Δεν σταματά στο γεγονός ότι για ποσό δαπάνης 6.000 το χρόνο, 6.000 ευρώ το χρόνο, σταμάτησε η συγκεκριμένη διαδικασία. Υπάρχει και κάτι ακόμα χειρότερο, το οποίο όταν εν έτη, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, 2020-2021, το είδα να σέρνεται στο ελεγκτικό συνέδριο, πραγματικά δεν ήξερα τι να σκεφτώ. Ομιλώ για το γεγονός ότι το ελεγκτικό συνέδριο νομίζω ότι σας κάλεσε, επειδή αμέσως μετά τα Ίμια ο Δήμος Καλυμνίων επιδοτούσε με 6.000 ευρώ το χρόνο την παρουσία του μακαρίτη Αντώνη Βεζιρόπουλου στα Ίμια, σας κάλεσε να καταβάλλετε συνολικά ποσό 50.000 περίπου για την στήριξή του όλα τα χρόνια. Ναι ή όχι?
Κύριε Χούπη, είναι πραγματικά μια θλιβερή ιστορία.
Όχι, να ακουστεί η θλιβερή ιστορία.
Μα το την περιγράψατε πολύ σωστά. Και εγώ αποφεύγω να το τονίζω αυτό, διότι να πω κάτι. Εγώ αυτή την ώρα είμαι ακόμα στην ολομέλεια εκκρεμή, στην ολομέλεια του ελεκτικού συνεδρίου. Όλη αυτή η ιστορία του καταλογισμού σε βάρος μου, διότι δεν ήταν μόνο αυτό, παρένθεση, επιτρέψτε μου.
Βεβαίως.
Να θυμίσω και το εξής, ότι με τις μικρές του δυνάμεις ο Δήμος μας, με τον πιο διάφανο τρόπο, είχε στηρίξει στο μέτρο των δυνατοτήτων του και την Μητρόπολη Ίμβρου και Τενέδου, τότε που ήμουνα στο Δήμο. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα, το πολιτικό προσωπικό αν θέλετε, στερείται γνώσης ιστορίας, δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις γεωπολιτικές, γενικότερα σταθερά στον χρόνο, διότι κάθε περίοδος έχει τα χαρακτηριστικά της. Σε κάθε περίπτωση τα Ίμνια είναι μια υπόθεση που νομίζω ότι η μεγαλύτερη ντροπή είναι όταν ήρθε ο Χόλμπρουκ προσκεκλημένος του Μέγκα στα γνωστά meeting που κάνουν εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί, και ρωτήθηκε από συγκεκριμένη δημοσιογράφο της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας τότε, κατά πόσον η ενέργειά μου να υψώσω την ελληνική σημαία ήταν σωστή. Και η απάντησή του ήταν ότι ενήργησα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου. Βέβαια, τη νύχτα της κρίσης ως ο υπεύθυνος χειριστής, επειδή ήταν αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, προσπάθησε ως Πόντιος Πιλάτος να διευθετήσει το θέμα χωρίς να στεναχωρέσει τους Τούρκους και εν πάση περιπτώσει να κλείσει η ιστορία. Γνωστά είναι αυτά τα πράγματα, καλό είναι που τα θυμίζουμε.
Όχι, αλλά είναι γνωστά μένα και πρέπει να τα θυμίσουμε, γιατί στέκω στο πολύ απλό ότι βρισκόμαστε στο 2024, στην Ανατολή του 2025 σε λίγο. Λοιπόν, και μια υπόθεση εκκρεμεί με καταλογισμό αυτών των 6.000 ανά έτος, συνολικά περίπου 50.000, προσωπικό καταλογισμό στον Δημήτρη Διακομιχάλη, γιατί έκανε το αυτονόητο.
Για μένα...
Και αυτό το οποίο απέφυγαν να κάνουν ίσως κάποιοι άλλοι φορείς. Έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς.
Για μένα το ζητούμενο είναι ότι μετά από αυτό το γεγονός, όχι του καταλογισμού, του όλου χειρισμού της πόλης των ημείων, σήμερα βλέπετε ότι αμφισβητούν οι Τούρκοι. Άλλοτε 150 νησιά, άλλοτε 28, βαφτίζουν γκρίζες ζώνες ό,τι θέλουν και επαναλαμβάνω, το θέμα είναι ότι, και το λέω έτσι με όλη την δύναμη της ψυχής μου, το πολιτικό προσωπικό της χώρας πρέπει να καθίσει και να διαβάσει τα 6 σημεία του Εθνικού Όρχου των Τούρκων. Είναι η υλοποίηση της διαχρονικά ασκούμενης εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Διότι τι έλεγε τότε, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διαλύθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία για να καταλάβει και ο κόσμος τι είναι αυτός ο Οθωμανικός Όρχος, και στην τελευταία του συνεδρίαση το 1920, στην τελευταία συνεδρίαση του Οθωμανικού Κοινοβουλίου, συντάχθηκε ο Όρχος των 6 σημείων που στηρίχθηκε στις αποφάσεις των Τούρκων Εθνικιστών της Σεβάστιας και στο Ερζερούμ, που λέει τι, ότι η Τουρκία πρέπει να επεκταθεί προς την Συρία, ότι πρέπει να επεκταθεί προς το Ιράκ, αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα, προς την Κύπρο, που η Κύπρος για αυτούς είναι στρατηγικό ζήτημα, και βλέπετε τα όσα συμβαίνουν και τώρα αναφορικά μετά την εισβολή, τις αστοχίες του ελληνισμού 50 χρόνια τώρα, την λύση που πάνε να δώσουν, διότι θέλουν να κυριαρχήσουν σε όλο το νησί με τον ένα τρόπο ή τον άλλο.
Εντάξει, γιατί
στο,
έχουμε...
Αιγαίο, ναι. Στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, και βέβαια επίσης για μένα είναι και η κορονίδα, διότι στο άρθρο 3 του Εθνικού Όρκου των Τούρκων, το άρθρο 3, το τρίτο σημείο, αναφέρεται ρητά στην Δυτική Θράκη, στη Θράκη μας, που λέει ότι το μέλλον της Δυτικής Θράκης θα καθοριστεί με δημοψήφισμα. Προσέξτε, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα έπρεπε, όταν κανείς ασκεί εθνική πολιτική, να τα αντιμετωπίζει πραγματικά με την μεγαλύτερη δυνατή σοβαρότητα. Διότι όταν έχεις ένας κακός χρόνος περνά, κύριε Χουπή, ένας κακός γείτονας,
σωστά,
είσαι υποχρεωμένος να τον έχεις εκεί.
Λοιπόν.
Άρα είσαι και υποχρεωμένος να παρακολουθείς τις κινήσεις του.
Μισό λεπτό. Πριν παρακολουθήσουμε τις κινήσεις του, να δούμε λίγο τις δικές μας κινήσεις. Θα το συνδέσω με αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Σέρνεται ακόμη μία υπόθεση στο ηλεκτρικό συνέδριο για την στήριξη του Αντώνη Βεζιρόπουλου για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας πάνω στα Ήμια. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως κάποια πράγματα που συμβαίνουν και δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας όσο θα έπρεπε εδώ στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, και αφορούν ομοειδείς καταστάσεις. Αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων για να μην υπάρχει οικονομική δραστηριότητα σε κάποια νησιά στα Δωδεκάνησα, και σε τελική ανάλυση για να ανοίγει το στόμα του γείτονα για πάρα πολλά ζητήματα τα οποία άπτονται της κυριαρχίας και κυρίως της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Θέλω να σταθούμε σε αυτά, σας παρακαλώ, γιατί είστε ένας δήμαρχος ο οποίος πέρασε πολλές θητείες στην Κάλυμνο και εν πάση περιπτώσει με εξαιρετική γνώση και εμπειρία σε αυτά τα οποία συνθέτουν τα κορυφαία ζητήματα των Δωδεκανήσων.
Κύριε Χουπή, είναι πραγματικά λάθος αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Τραγικό λάθος. Και εκεί βέβαια ο Δήμαρχος μπορεί με έναν τρόπο υποκειμενικό, γιατί δεν έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, να προσεγγίζει ένα θέμα με ένα λάθος τρόπο. Για μένα αυτά είναι ζητήματα κεντρικής πολιτικής, διότι ο Βοσκός στις 2-3 βραχονισίδες του Δήμα Τυπαλέας δεν θα έπρεπε να φύγει. Προσωπική μου άποψη, και θα έλεγα αυτή πρέπει να είναι εθνική θέση. Επίσης, είδατε, βιώσαμε και πρόσφατα και ψιλοπάγωσε ή εν πάση περιπτώσει συνειδητοποίησαν στην κυβέρνηση ότι πρέπει να το αναθεωρήσουν, το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, που σε βραχονισίδες και νησάκια μικρά θέλησαν να μην υπάρχει καθόλου οικονομική ζωή πάνω, δεδομένου ότι έπρεπε να αναπτυχθούν ειδικά είδη σαυρών και τέτοιου είδους άλλα οικολογικά ζητήματα. Αυτό είναι για μένα ένα τεράστιο τρομακτικό λάθος που έρχεται να επιβεβαιώσει και να επιβραβεύσει την επιθετική αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας σε βάρος των εθνικών μας κυριακών δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Λέω λοιπόν ότι καλό είναι, αλήθεια, γι' αυτό να καθίσουν οι έχοντες την ευθύνη όλα τα κόμματα, γιατί δεν είναι μόνο η εκάστοτε κυβέρνηση που αντιμετωπίζει κάποια πράγματα με τη δική της προσέγγιση. Όλα τα κόμματα στην Ελλάδα θα έπρεπε να προτάξουν. Η φτώχεια πραγματικά και η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα σήμερα.
Σωστά. Σωστά, και είστε εξ εκείνων που έλεγαν πάντα ότι η πραγματική ασπίδα του Αιγαίου είναι οι άνθρωποι του. Θέλω λοιπόν να θέσω από τη μια μεριά αυτά που...
Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τη
ολοκληρώστε,
σκέψη.
Ναι.
Διότι ήρθε στην επιφάνεια ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Αυτό είναι ένα δώρο πρωτοχρονιάτικο, βέβαια έχουν περάσει αρκετές πρωτοχρονιές από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από τα κράτη-μέλη της που έχουν σχέση με τη θάλασσα να προχωρήσουν στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, διότι ουσιαστικά έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει τι, ότι να εφαρμόσεις την σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας του 1982, που είσαι υποχρεωμένος, έχεις την δυνατότητα να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, είναι η συνορεύουσα ζώνη, είναι η ΑΟΣ. Αυτό λέει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και που δίνει την δυνατότητα, γιατί ο κόσμος πρέπει να το ακούσει. Μέσα από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που με το ζόρι στην κυριολεξία κινείται η χώρα μας και την έχουν στείλει στα δικαστήρια η Κομισιόν, την έχει στείλει, ρυθμίζει μια σειρά από ζητήματα. Όπως είναι ό,τι περιλαμβάνει το άρθρο 8 της οδηγίας, δηλαδή οι εγκαταστάσεις και υποδομές για την έρευνα, η εκμετάλλευση, η εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων ενεργειακών πόρων ορυκτών αδρανών υλικών, η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και υποθαλάσσια αγωγή και τα καλώδια. Στέκομαι εδώ διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε πρόσφατα και με τα γεγονότα στην Κάσο. Βλέπετε λοιπόν ότι το πράγμα πρέπει η πολιτική όλων των κομμάτων ανεξαιρέτως, οι 300 της Βουλής, να καθίσουν, να ασχοληθούν, να ενημερωθούν, να διαβάσουν τι εν πάση περιπτώσει σημαίνει γεωπολιτική, γεωστρατηγική, διότι αυτοί έχουν τις τύχες της χώρας στα χέρια τους, αυτοί νομοθετούν, αυτοί ψηφίζουν. Και τα ζητήματα δυστυχώς στην γειτονιά μας βλέπετε ότι είναι πλέον εκρηκτικά.
Μισό λεπτό τώρα. Έχετε πει και το επανέλαβα νωρίτερα πολλές φορές ότι η Κάλυμνος και γενικά η ακριτική Ελλάδα αλλά και η Κύπρος δεν είναι μακριά.
Όχι.
Επίσης έχετε πει ότι η πραγματική ασπίδα των ακριτικών περιοχών είναι οι άνθρωποι του Αιγαίου, οι άνθρωποι του.
Η ανάπτυξη.
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως λοιπόν, απέναντι σε αυτά διαπιστώνουμε εδώ και λίγο καιρό μία οργανωμένη προσπάθεια η οποία σπατάλησε μεγάλο μέρος διπλωματικού κεφαλαίου της χώρας για να χαλαρώσει η συνθήκη Σέγγεν για μια σειρά από νησιά από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά μια προσπάθεια η οποία λέει ότι στηρίξαμε οικονομικά με αυτόν τον τρόπο, στηρίζονται οικονομικά τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτά ο Δημήτρης Διακομιχάλης με την εμπειρία πολλών ετών στο τιμόνι του Δήμου Καλλιμνίων. Πώς τα ακούει?
Κύριε Χούπη, ακούστε. Εάν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε στοιχειωδώς οργανωμένο κράτος, υπάρχουν όλες εκείνες οι παράμετροι mm-hmm. που μπορούν να σου δώσουν την δυνατότητα της ανάπτυξης σχέσεων αναπτυξιακών στο επίπεδο του τουρισμού και όχι μόνο, αλλά θέλει σοβαρότητα εκ μέρους του κράτους. Καταλαβαίνω ότι με πάτε στο θέμα της εύκολης βίζας που δόθηκε πρόσφατα στα νησιά.
Και σε μια, όχι μόνο σε αυτό. Και σε μια συζήτηση σε επίπεδο φιλολογικό, πραγματικό, δεν ξέρω, ότι γίνονται και προσπάθειες αγοράς γης, γίνονται και προσπάθειες οι οποίες ίσως θα έπρεπε να προσεχθούν ιδιαίτερα και κάποιων γάμων και γενικότερα κάποιες κινήσεις οι οποίες έχουν σαν στόχο τη μόνιμη εγκατάσταση κάποιων ανθρώπων σε νησιά τέτοιου είδους. Και βέβαια η συζήτηση άνοιξε επειδή υποτίθεται ότι θα κλείναμε με αυτόν τον τρόπο την ψαλίδα που διαμόρφωσε το μεταναστευτικό σε κάποια νησιά. Βέβαια ούτε στο Καστελόριζο ούτε και η Λίμνος ήταν νησιά τα οποία είχαν πρόβλημα από το μεταναστευτικό. Παρ' όλα αυτά κανείς δεν μπήκε στην διαδικασία να αναδείξει τη συγκεκριμένη αντινομία. Σας ακούω.
Κύριε Χούπη, ένα-ένα τα πράγματα, γιατί είστε από τους δημοσιογράφους που μπορεί με τις ερωτήσεις σας να βάλετε τον συνεντευξιαζόμενο να μιλάμε τις ώρες. Και είναι πραγματικά από τις ενδιαφέρουσες κουβέντες που μπορεί να κάνει κανείς και ευχαριστώ πάρα πολύ που κινείστε και με μένα στην ίδια λογική. Ακούστε με. Επαναλαμβάνω ένα-ένα τα πράγματα. Με το θέμα της βίζας fast track, εγώ θα έλεγα ότι με την προϋπόθεση ότι μπορούμε να ελέγχουμε ποιος μπαίνει, είναι μια παράμετρος που έχει ενδιαφέρον για τις τοπικές αγορές. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο θέμα που θίξατε της αγοράς συγκεκαλυμμένα, προσέξτε τι λέω, συγκεκαλυμμένα, mm-hmm. που γίνεται σε διάφορα νησιά, θεωρώ ότι είναι από αυτά που θα έπρεπε το κεντρικό κράτος με την μεγαλύτερη δυνατή σοβαρότητα να ελέγχει. Διότι τώρα εμφανίζονται Τούρκοι επενδυτές μέσα από εταιρείες που έχουν στηθεί σε ευρωπαϊκά κράτη και ως εταιρείες χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουν δια της τεθλασμένης και κάνουν σε συγκεκριμένα νησιά αγορές.
Εδώ κάναμε και επίτιμο δημότη Λέσβου έναν εξ αυτών πρόσφατα και μάλιστα τον παρουσιάσαμε και σαν έναν εκ των ευεργετών της περιοχής. Μπορεί να είναι, δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το ζήτημα της καταγραφής και του μηνύματος που εκπέμπεται. Συνεχίστε.
Εδώ είναι ακριβώς το ζήτημα, ότι όταν σε κρίσιμα ζητήματα, γιατί μπορεί όσο κράτος να έχουμε αδυναμίες, αλλά ξέροντας ποιοι είναι απέναντί μας, θα έπρεπε με την μέγιστη δυνατή σοβαρότητα, με όλους τους πιο αυστηρούς τρόπους και ελέγχους, να διασφαλίζουμε τα συμφέροντά μας και να υπάρχουν σχέσεις θαυμάσιας γειτονίας. Κύριε Χούπη, εγώ δεν είμαι από αυτούς που κινούμε στην λογική του άσπρου μαύρου. Όταν είσαι σοβαρό κράτος, όταν έχει σωστή οργάνωση, με τον χειρότερό σου εχθρό μπορεί να συνυπάρξεις. Αλλά όχι τα δικά μας δικά του, πώς είναι αυτή η λαϊκή παροιμία, τα δικά μου δικά σου και τα δικά του δικά του. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί κάποιος όταν πραγματικά είναι σοβαρός, να έχει η σχέση καλής γειτονίας, γιατί θα ξέρει ότι δεν μπορεί να με ποδοπατήσει και να κινηθεί σε βάρος των δικών μου συμφερόντων. Είμαι αυτής της άποψης, γι' αυτό και πυκνά συχνά μιλώ για ενίσχυση της αποτροπής στο μέγιστο δυνατό βαθμό εκ μέρους των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, που η πολιτεία πρέπει πραγματικά, ξεπερνώντας πολλές φορές και τους δημοσιονομικούς χώρους, όταν πρέπει να στηριχθούν οι ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι αυτές που θα διασφαλίσουν την ειρήνη έτσι ώστε να αναπτυχθεί η χώρα, να μην απεμπολίσει κυριαρχικά δικαιώματα. Επιβάλλεται λοιπόν να είμαστε ισχυροί, να είμαστε οργανωμένοι για να αντιμετωπίσουμε τους απέναντι, διότι οι απέναντι, ξέρετε, χρησιμοποιούν και την απειλή άσκησης βίας. Είδατε το κάζους Μπέλι από το 1995. Οι γείτονές μας, εάν ξέρουν ότι αυτό το οποίο θα κερδίσουν από μια απονενοημένη πράξη θα είναι πολύ μικρότερο από αυτό το οποίο θα χάσουν, δεν το τολμούν. Και βλέπετε πως πραγματικά κινούνται, μιας και η γειτονιά μας έχει πάρει φωτιά, βλέπετε ότι είναι πίσω από το κάθε τι που συμβαίνει τώρα και στη Συρία και στο Ιράκ. Βλέπετε ότι έχουν μια πολιτική που όλα τα κόμματα εκεί διαγωνίζονται
να την υπηρετήσουν καλύτερα.
Την γαλάζια πατρίδα, το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Βλέπετε πράγμα το οποίο εδώ στην Ελλάδα οι κομματικοί φορείς, τα πολιτικά κόμματα τα προσεγγίζουν με την δική του λογική ο καθένας. Ενώ έπρεπε να υπάρχουν 5 σταθεροί άξονες. 1, 2, 3, 4, 5 πραγματικά κόκκινες γραμμές. Έτσι ώστε να ξέρουν και οι απέναντι ότι το πράγμα εδώ δεν είναι εύκολο.
Άστε. Θέλω να έρθουμε σε μια ακόμη παράμετρο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα εκεί στα Δωδεκάνησα. Και αντιμέτωπος με αυτήν ήρθατε κι εσείς και έρχονται διαρκώς τοπικοί άρχοντες στην ακριτική περιοχή. Και οι εικόνες είναι αλήθεια τον τελευταίο καιρό μας έχουν προβληματίσει. Μεταναστευτικό, υβριδικός πόλεμος με άλλα λόγια από την πλευρά της Τουρκίας σε βάρος της χώρας μας, παρά τα περί του αντιθέτου λεχθέντα κατά καιρούς από την γειτονική χώρα, εικόνες στη Ρόδο και σε άλλες περιοχές και στη Γάβδο τις προηγούμενες ημέρες ήταν πολύ κατατοπιστικές. Τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο ζήτημα? Και θέλω διαχρονικά, γιατί το είπα κατ' επανάληψη, έχετε εκλεγεί δήμαρχος στην Καλυμνίων και έχετε μια συνολική εικόνα που πρέπει να εστιάσουμε τούτη την ώρα.
Κοιτάξτε, εγώ όπως επειδή πράγματι έχω υπάρξει αρκετά χρόνια δήμαρχος, 4 τετραετίες με τη μισή ο καλυμνιακός λαός, εγώ εκτιμώ ότι και εδώ, επειδή το ζήτημα της φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων είναι μια σύνθετη ιστορία, είναι μια πολυπαραγοντική εξίσωση, βασικός πυρήνας του ζητήματος αυτού, πέραν τις όποιες συμφωνίες σε επίπεδο Σέγγεν, χαλάρωση Σέγγεν, σφιχτή Σέγγεν κλπ. Κλπ. Είναι ότι η ελληνική ακτοφυλακή, η οποία ξέρει και κάνει σωστά τη δουλειά της, θα πρέπει να ενισχυθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, έτσι ώστε οι ναυμαχίες που γίνονται είτε με τις αχτεωρούς των απέναντι, είτε με τους λάθροδιακινητές, να έχει όλα εκείνα τα δεδομένα στα χέρια της, όλες εκείνες τις δυνατότητες, ώστε πραγματικά να υπάρχει ένα τείχος το οποίο δύσκολα θα μπορεί κανείς να το προσπεράσει. Μεγάλο το ανάπτυγμα. Πέρα από την όποια θεωρητική προσέγγιση μπορεί να κάνει κάποιος, υπάρχει και το πρακτικό ζήτημα που πραγματικά η πολιτεία αυτό πρέπει να το δει και να ενισχύσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ελληνική αυτοφυλακή με ό,τι οι δυνατότητες καλύτερα μπορεί. Γιατί επαναλαμβάνω, εγώ ξέρετε κύριε Χούπη, είμαι της άποψης ότι οι οικονομικές κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Όμως για να έχεις καλή οικονομική ανάπτυξη πρέπει να έχεις ασφάλεια, πρέπει να έχεις διασφαλίσει ηρεμία, πρέπει να έχεις δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε με ειρηνικό τρόπο να επιδίδεσαι στα αναπτυξιακά σου έργα. Άρα λοιπόν επιμένω σταθερά και διαχρονικά ότι, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα αποτροπής, το να ξέρει ο διακινητής, ο παράνομος, ότι δεν μπορεί να περάσει εύκολα ούτε από τη θάλασσα, γιατί θα βρει μπροστά του έναν τοίχο. Θεωρώ λοιπόν, χωρίς να μπαίνω σε άλλου είδους αναλύσεις, mm-hmm. που μπορεί και να υπάρχουν άλλου είδους προσεγγίσεις, ότι η ενίσχυση της ελληνικής ακτοφυλακής και βέβαια με τις κατάλληλες οδηγίες, διότι εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο επιτρέψτε μου να το βάλω στην κουβέντα.
Βεβαίως και να το βάλετε.
Mm-hmm. Το θέμα με τους ψαράδες.
Εκεί θα αρχόμουν. Γιατί πριν από 14 μήνες είχατε κάνει τρομερό θόρυβο, λέγοντας ότι οι Τούρκοι κατακτούν, εντός εισαγωγικών το κατακτούν το Αιγαίο με μηχανότρατες και εμείς τους κοιτάμε. Και επειδή όλοι αντιληφθήκαμε τότε ότι καταγγέλατε ένα σχέδιο το οποίο βρισκόταν εν εξελίξη, θέλω 14 μήνες μετά, από το Φλεβάρι του 2024 ξεκινήσατε όλη αυτή την αρθρογραφία και σε ελληνικά και σε διεθνή μέσα, και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση γιατί στοχεύατε τότε και σε έναν απαράβατο όρο για να παραμείνει πληθυσμός ελληνικός στις ακριτικές περιοχές. Αν δεν έχεις εισόδημα, πώς θα μείνεις?
Κύριε Χούπη, ακριβώς. Βλέπετε, όλα αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα.
Να πούμε
πρώτα-πρώτα ότι οι Τούρκοι ψαράδες είναι οι καλύτεροι φύλακες και υπερασπιστές των εθνικών μας συμφερόντων. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, όταν έρχεται ο άλλος σε απόσταση αναπνοής, βολής, στα 300-400 μέτρα από τις αχτές των νησιών και ψαρεύει, σου παίρνει το βιό σου στην κυριολεξία, mm-hmm. σου παίρνει το ψωμί μέσα από το στόμα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Και δυστυχώς ο Έλληνας ψαράς με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωμένος να ψαρεύει στο 1,5 ναυτικό μίλι από τις αχτές της Καλύμνου, της Λέσβου, της Χίου, της mm-hmm. Σάμου κλπ. Κλπ. Πάνω στην Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε πολύ καλά ότι γίνεται ένας χαμός.
Καθημερινός πόλεμος. Ναι.
Ακριβώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι απαράδεκτα πράγματα. Σε πιο οργανωμένο κράτος αυτός που αλλιεύει παράνομα στα χωρικά σου ύδατα, έστω στα 6 ναυτικά μίλια, δεν συλλαμβάνεται, δεν του γίνεται κατάσχεση του αλλιευτικού του σκάφους. Και το παράδοξο ξέρετε ποιο είναι? Ότι επί ΣΥΡΙΖΑ, λόγω του ότι είχε αλλάξει τότε, αν θυμάστε, ο ποινικός κώδικας επί Υπουργείας Παρασκευόπουλου, αν θυμάμαι καλά.
Βεβαίως, το θυμάμαστε όλοι.
Ήρθε και το αδίκημα της παράνομης αλλίας είχε γίνει πλημέλημα mm-hmm. τότε. Ήρθε η σημερινή κυβέρνηση και ξαναεφάρμοσε ουσιαστικά το νόμο του 1951, που ήταν η παράνομη αλλία να τιμωρείται αυστηρότατα. Τον ψήφισε, τον επικαιροποίησε το 21. Mm-hmm. Και αυτός δυστυχώς δεν εφαρμόζεται. Γιατί θέλουμε να έχουμε ήρεμα νερά, μα δεν είναι τα νερά ήρεμα όταν έρχεται ο άλλος εν ψυχρό και σου
και διαμορφώνει υπόγεια ρεύματα, όπως έχετε πει σε ένα άλλο άρθρο.
Υπόγεια ρεύματα, όπως ακριβώς πρόσφατα είχα αρθρογραφήσει. Mm-hmm. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν σειρά ζητημάτων τα οποία πρέπει να ανασκουμποθούμε. Και το λέω από βάθους καρδιάς. Όλα τα κόμματα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η ασκούμενη εξωτερική πολιτική από τους γείτονές μας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο αναθεωρητισμός της δεν σταματά καθόλου, καμία μέρα, και αν αυτό γίνει είναι προσωρινό και επανέρχονται. Άρα λοιπόν πρέπει να κατανοήσουμε, να ξέρουν όλοι οι βουλευτές, όλο το διπλωματικό σώμα. Το λέω, θα μου πείτε, εσύ από την ακριτική Κάλυνο τα ξέρεις και δεν νοιάζονται στην Αθήνα.
Ένα λεπτό. Εδώ θέλω να επικεντρώσουμε και θα σας δώσω το λόγο για να εξηγήσετε αυτό το οποίο είναι αυτονόητο, βέβαια, που το λέτε. Για ένα και μοναδικό λόγο. Τρεις απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα, η πολιτική τάξη, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, δεν συζήτησε τα εθνικά θέματα. Κληθήκαμε οι Έλληνες να αποφασίσουμε με ποιον θα πάμε και ποιον θα αφήσουμε, να αναδείξουμε τα μέλη μας, τα μέλη της Ευρωβουλής που θα εκπροσωπούν την πατρίδα μας, να αναδείξουμε τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αντίστοιχα της κυβερνήσης, χωρίς να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, το γεγονός αυτό, από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά όλα αυτά τα οποία αναφέρατε από την αρχή της συζήτησής μας μέχρι τώρα και τα οποία δεν είναι ζητήματα της Καλύμνου, δεν είναι ζητήματα των Δωδεκανήσων, αλλά είναι ζητήματα επιβίωσης της πατρίδας, τι υπαγορεύουν πλέον από την πλευρά τη δική σας, από την πλευρά των κατοίκων των ακριτικών νησιών και από την πλευρά όλων ημών των Ελλήνων προς το πολιτικό προσωπικό της χώρας σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό καθ' αυτό της επιβίωσης του ελληνισμού. Θα πρέπει και κάτω από ποιες προϋποθέσεις να έχουμε και εμείς τον δικό μας εθνικό όρκο, αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη Διακομιχάλη.
Ακούστε, κύριε Χούπη, δυστυχώς το είπα αρκετές φορές στην κουβέντα που κάνουμε, τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, οι τελευταίες αν θέλετε, και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το Εθνικό Κοινοβούλιο, τα εθνικά θέματα πέρασαν στην τρίτη και τέταρτη, στο τέταρτο επίπεδο από άποψη ειδικού βάρους. Αυτό είναι τραγικό, την ώρα που εδώ και από την έναρξη του εμφυλίου στην Συρία άρχισε να διαφαίνεται ότι η περιοχή μας είναι μια κινούμενη άμμος, η οποία μας επηρεάζει το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, γιατί είναι η γειτονιά μας. Άρα λοιπόν τα πολιτικά κόμματα έπρεπε να βρουν το καθένα από μόνο του και όλοι μαζί το θέμα των εθνικών θεμάτων, γιατί εδώ πρέπει να υπάρχει και η κινητοποίηση της κοινωνίας όλου του ελληνικού λαού, ο οποίος στην δίνη της καθημερινότητας και των προβλημάτων του, ακρίβεια, ιστορίες, ό,τι θέλετε, αυτά τα προσπερνά. Θα έπρεπε το πολιτικό προσωπικό της χώρας να αναδείξει αυτά τα ζητήματα ως πρώτα. Παράλληλα, αν θέλετε, ή στο ίδιο επίπεδο με τα οικονομικά ζητήματα. Αυτό δεν έγινε και για μένα είναι απαράδεκτο, για να μην πω θλιβερό και επικίνδυνο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, να συνειδητοποιήσει η Αθήνα ότι τα νησιά δεν είναι μόνο για διακοπές. Εγώ δεν μηδενίζω απολύτως τίποτα. Από τον Άι Στράτη μέχρι το Καστελόριζο, τα νησιά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αλλάξει. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Δηλαδή, το κράτος πρέπει να βρει τρόπο τα νοσοκομεία, τα περιφερειακά ιατρία να είναι στελεχωμένα με έναν τέτοιο τρόπο ώστε ο κάτοικος να αισθάνεται, ο μόνιμος κάτοικος και ο τουρίστας αν θέλετε, αλλά κυρίως ο μόνιμος κάτοικος, σιγουριά ότι αν θα μου συμβεί κάτι στο ευαίσθητο αυτό κομμάτι, πραγματικά θα μπορώ να το αντιμετωπίσω. Είναι λοιπόν αδιανόητο να μην κινούμαστε σε αναπτυξιακές διαδικασίες και να προταχθεί η Θράκη και όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι μονόδρομος, έτσι ώστε να περάσουμε και το μήνυμα προς όλους και κυρίως προς τους εξανατολών φίλους μας, ότι εδώ πραγματικά, εδώ στα νησιά αυτά, εδώ είναι που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Πέρα από την αποτρεπτική ικανότητα που πρέπει να έχουν τα νησιά στο μέγιστο δυνατό βαθμό, που εκτιμώ ότι την έχουν, mm-hmm. πρέπει παράλληλα να υπάρχει τέτοια ανάπτυξη ώστε να είναι σημείο αναφοράς. Να ξέρει ο τουρίστας ότι θα πάει στην Κάλυμνο, θα πάει στο Καστελόριζο, στην Κο, στη Ρόδο και θα έχει αυτό το οποίο έχει στην χώρα του και με καλύτερο δυνατό τρόπο. Διότι εδώ μεσολαβεί η θάλασσα, πρέπει να αισθάνεται σιγουριά και ο ντόπιος και ο τουρίστας που έρχεται εδώ να περάσει τις διακοπές του. Άρα, ανάπτυξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι Αθηναίοι αυτό πρέπει να καταλάβουν και όταν λέω
δημογραφικά Αθηναίοι... χαρακτηριστικά αυτής της προσπάθειας που λέτε της ανάπτυξης είναι, υπάρχουν σίγουρα και Βεβαιότατα. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, είναι ελπιδοφόρα ή προκαλούν έντονο προβληματισμό?
Κύριε Χούπη, επειδή υπηρέτησα την αυτοδιοίκηση πολλά χρόνια mm-hmm. και επειδή ως άνθρωπος φύση και θέση κινούμαι και δουλεύω και σκέφτομαι στην λογική ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
Σωστά.
Ό,τι και αν κάνει κανείς εδώ σε αυτά τα νησιά δεν είναι το καλύτερο. Και εγώ είμαι από τους ανθρώπους που στοχεύω στο καλύτερο. Γιατί πολλές φορές έχω συγκρουστεί με ξένους που είχα την τύχη ή την ατυχία να βρεθώ κατά επανάληψη μαζί τους. Όταν μου λένε διάφορα εφιολογήματα, η Αυστρία, η Ελβετία ή έτσι αλλιώς. Μα στην Αυστρία υπάρχουν 5 αεροδρόμια, εδώ έχουμε 47-50. Στην Αυστρία υπάρχει ένα για μια κομμόπολη του επίπεδου του πληθυσμού της Καλύμνου των 17.000. Ο δεν θέλει ξεχωριστό βιολογικό καθαρισμό. Που εμείς έχουμε ανάγκη. Καταλαβαίνετε ότι η ιδιαιτερότητα της πατρίδας μας mm-hmm. έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό λέω ποτέ δεν μπαίνω στη λογική να μηδενίσω. Τα νησιά μας, τα νησιά το 2024 δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά του 2014 και πάμε προς τα πίσω. Mm-hmm. Όμως εγώ επαναλαμβάνω ως καθαρά αυτοδιοικητικός λέω ότι θα πρέπει μέσα από κυλιόμενα αναπτυξιακά σχέδια εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τη Ζουράφα, για να θυμηθούμε τη Έτσι. Ζουράφα, τον Άι Στράτη μέχρι κάτω το Καστελόριζο, να γίνεται το καλύτερο δυνατό, να υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός ώστε πραγματικά να μιλούμε για μια ανάπτυξη που θα αποτελεί το κίνητρο να έρχονται εδώ στα νησιά μας να μείνουν όσοι θέλουν να μείνουν. Δηλαδή να μην υπάρχει Καλύμνιος μετανάστης, να μην υπάρχει η κάτοικος που φεύγει από τα νησιά για να πάει σε ένα αστικό κέντρο για να βρει την τύχη του και τη μοίρα του.
Και να πω στο σημείο αυτό ότι είστε εξ εκείνων οι οποίοι δεν ανήκετε στους μεταχριστών προφήτες εντός εισαγωγικών. Είχατε ζητήσει και ευρωπαϊκό σχέδιο για τη διαφύλαξη των συνόρων και για την διαχείριση του μεταναστευτικού και εν πάση περιπτώσει σε όλη αυτή τη μακρά διαδρομή στις 4 θητείες που βρεθήκατε στο τιμόνι του συγκεκριμένου Δήμου ποτέ δεν ήταν μονομερής και με τοπικιστικά χαρακτηριστικά η προσέγγιση σας στο ζήτημα της ανάπτυξης της Καλύμνου, των Δωδεκανήσων και ολόκληρης της Ελλάδας.
Ολιστική είναι η ανάπτυξη στα νησιά, ακούστε κύριε Χουπή. Ολιστική είναι πρέπει να υπάρχει μια ολιστική πρόταση για όλη την παραμεθόρια περιοχή. Όταν ήμουνα την πρώτη μου φαίνεται θητεία, αν θυμάμαι καλά, στα πλαίσια του Αιγαίου, Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος, ενιαίος χώρος, ξεκινήσαμε από τα πολιτιστικά δρόμενα να φέρουμε κοντύτερα τις κοινωνίες αυτών των τριών περιοχών. Είχαμε αδελφοποιηθεί με την Αλεξανδρούπολη, η Κάλυμνος, η Λακατάμια και υπήρχαν σειρά κοινών δράσεων, ανταλλαγές, διάφορα ζητήματα τα οποία ξεκίνησαν πολιτιστικά, που είναι μια άλλη διάσταση, ή η γεωπολιτισμική διάσταση είναι μια άλλη διάσταση και στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Τα ξέρετε καλά εσείς.
Χωρίς να το ξέρετε, θα πρέπει να σας το πω και σας ευχαριστώ για την αναφορά σας στην Κύπρο, γιατί είναι δεκάδες τα μηνύματα που ήρθαν από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα, τα μηνύματα που ήρθαν από την Κύπρο για σας, για αυτά τα οποία λέτε. Όλα επιδοκιμάζουν τον ολιστικό τρόπο, αυτόν τον τη σφαιρική προσέγγιση, την οποία κάνατε σε όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την κουβέντα που είχαμε, γιατί πραγματικά αναδείχθηκε σε βάθος χρόνου και το ζήτημα της των πρωτοβουλειών που πρέπει να ληφθούν για την Κάλυμνο, τα Δωδεκάνησα, το Ανατολικό Αιγαίο, το τόξο αυτό που ξεκινά από τον Εύρο και φτάνει μέχρι την Κύπρο, και γενικότερα ήρθαν και στην επιφάνεια και κάποια ζητήματα τα οποία δείχνουν ότι ναι μεν πήραμε κάποια διδάγματα από το παρελθόν, αλλά κρατούμε και αρκετές εκκρεμότητες και κάποια που δεν τα λάβαμε υπόψη μας και μας τυρανούν ακόμα και στο παρόν, και ίσως στη συνέχεια θα πρέπει να τα αλλάξουμε για να πορευτούμε σε ένα διαφορετικό μέλλον. Αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη Διακομιχάλη,
αν μου επιτρέπετε
βεβαίως,
μια φράση μόνο.
Βεβαίως.
Ας αποφασίσουμε ως κοινωνία, ως ελληνισμός, ως πολιτικό προσωπικό, να έχουμε και εμείς τον δικό μας ελληνικό εθνικό όρκο.
Θερμά σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Διημών με ύψιλον τους χαιρετισμούς μας στην όμορφη Κάλυμνο, στα Δωδεκάνησα, σε όλους εκείνους που φυλάτουν θερμοπύλες στο Ανατολικό Αιγαίο.
Και εγώ ευχαριστώ θερμά εσάς, να ευχαριστήσω τους ακροατές που είναι χιλιάδες από ό,τι ξέρω, παρακολουθώ την εκπομπή σας, και σε εσάς θερμότατα συγχαρητήρια, γιατί αγγίζετε τα ζητήματα τα οποία κάποιους άλλους δεν ικανοποιούν να τα αγγίζουν.
Να είστε καλά, ο Παναγιώτης Ιατρίδης, φίλες και φίλοι, που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.